نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام صدر كوم مسلمين كوم مسلمات إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan, nikmat yang selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin agar tidak melewatkan hari-harinya kecuali mereka mengatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikan kepadaku al afwa, kesehatan, al afiyah, keberkahan dunia dan akhirat. Sebuah kalimat yang dikala paman Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta suatu doa yang sangat mulia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya amma Rasulillah, salil ahal afiyah. Wahai paman Nabi Al-Abbas, jangan pernah engkau melupakan agar engkau meminta al-afiyah. Sehingga di antara kalimat yang tidak boleh kita lewatkan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Baca setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Baca di kala kita berada di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Karena itu merupakan di antara langkah awal dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang figur yang sangat mulia, teladan bagi kita bersama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kita semua mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus tahu setiap kali kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita harus membuktikan bagaimana kita mencintai Nabi. Karena tidak ada kaum muslimin kecuali semua mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan mereka tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Karena cinta tanpa bukti tidak ada gunanya. Kita mencintai orang tua, tapi kita meninggalkan mereka. Tidak merawat dirinya. Tidak cinta namanya. Kita cinta kepada keluarga, tapi kita mengabaikannya. Tidak cinta namanya. Walau setiap hari kita mengatakan, aku cinta kepada kalian. Begitu juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Itulah yang disebutkan dalam sebuah gambaran syair. Kalau seandainya kalian betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan apa cinta, apa bukti kalian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bukti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang sosok Nabi itu sendiri. Makanya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Zainal Abidin, cucu Nabi, dulu kami mengajarkan anak-anak kami, anak cucu kami, keluarga kami tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah Nabi, tentang perjuangan Nabi, tentang akhlak Nabi, sebagaimana kami ajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Mengapa demikian? Karena kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buktikan kalau kita mencintai Nabi. Salah satu buktinya, belajar tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semakin kita mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat kecintaan kita kepada baginda Nabi, dan kita akan tahu bagaimana sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, ikhwatul Islam, sebelum kita memulai, kita ingin mengenal sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kalimat yang sangat mulia, yaitu Muhammadun. Kalimat Muhammadun itu ikhwatul Islam adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia, dan itu adalah nama yang terbaik. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita keluarga, anak, keturunan, maka di antara salah satu nama yang terbaik adalah Muhammadun. Makanya kita contohkan misalnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala salah seorang ulama yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Umurnya tidak lebih daripada 54 tahun saja. Namanya terkenal dengan Imam Asy-Syafi'i, tapi siapa nama aslinya? Semua kita tahu namanya adalah Muhammad bin Idris. Tapi pertanyaannya, siapa di antara kita yang tahu berapa jumlah anaknya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kita kenal dan kita semua mencintai Imam Syafi'i. Dan di antara bentuk kita mencintai Imam Syafi'i, kita juga mencintai keluarganya. Siapa di antara kita yang kenal dengan keluarga Imam Syafi'i atau anak-anaknya lah? Ada yang tahu? Berarti kita tidak cinta kepada Imam Syafi'i. Iya atau tidak? Sama dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada keluarga Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, istri Nabi. Tahukah kita siapa mereka? Tentu itu merupakan pertanyaan yang wajar. Karena cinta itu harus kita mengetahui. Dulu, ini cerita dulu ya. Dikala dulu, dan setiap kita pasti melewati langkah seperti ini. Dulu, dikala kita ingin melamar, melamar seorang akhwat yang akan dijadikan istri, apa yang kita lakukan? Semuanya kita cari. Bahkan kita akan bertanya, bagaimana cara dia berjalan? Bagaimana cara dia makan? Kita ingin tahu tentangnya, kenapa? Karena kita ingin menikah dengannya. Yang mana nanti dia akan, atau kita akan mencintainya. Kita akan ingin tahu semuanya. Itu baru manusia biasa, baru istri kita. Kita ingin tahu semuanya. Dan yang kita cintai adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang telah mewariskan ilmu agama kepada kita bersama. Salah satunya adalah Muhammad bin Idris yang dikenal dengan Asy-Syafi'i. Pertanyaannya masih sama. Siapa yang kenal dengan anak-anaknya? Berapa jumlah anak Imam Syafi'i? Kalau kita tidak tahu, kita tutup pengajian kita nih. Selesai sampai di sini. Baik, berapa anak Imam Syafi'i? Berapa? Masya Allah, siapa? Muhammad? Muhammad bin Idris? Yang kedua? Zainab? Masya Allah, ini hadiahnya Masya Allah. Silakan Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadzuk. Masya Allah, bisa diaparkan Pak? Masya Allah. Sehat selalu ya? Tapi jawabannya salah. Taib anak Imam Syafi'i ada? Empat. Ada? Empat. Nah, yang paling anehnya, namanya tadi yang perempuan betul. Yang paling ajaibnya itu ikhwatul Islam, yaitu nama anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu ada dua. Dua laki-laki, dua perempuan. Dan laki-laki kedua-duanya namanya sama-sama Muhammad. Yang satu namanya Muhammad, yang kedua namanya Muhammad, ayahnya namanya. Jadi keluarga Muhammad namanya. Makanya akan kita jumpai para ulama itu ikhwatul Islam namanya betul-betul ajaib. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saking cintanya kepada kalimat ini. Karena memang kalimat ini adalah nama yang luar biasa. Dan itu adalah nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang sangat indah, Muhammadun. Dan Nabi namanya sangat mulia. Dinamakan dengan Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah, Al-Malhamah, Al-Marhamah. Itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal? Ada yang hafal nama nabinya? Tentu itu pertanyaan yang biasa ya. Siapa yang hafal nama nabinya? Dan kaum muslimin tentunya wajib menghafal nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan nama orang lain. Ini nama nabi kita, junjungan kita bersama, yang apabila kita mengucapkan selawat kepadanya mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan salah satu nama nabi yang mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu ikhwatul Islam tentunya memiliki makna, artinya adalah yang dipuji. Jadi Muhammad itu artinya adalah yang banyak dipuji. Maka disebut dengan Muhammad. Muhammad itu diambil dari kata-kata hummida. Hummida itu kalau kita bawakan kepada bahasa kita, kalimat fasif. Dan biasanya kalimat fasif itu diawali dengan huruf atau dengan kalimat di, dilakukan. Begitu juga dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun atau hummida, yang dipuji. Artinya kenapa Nabi disebut dengan yang dipuji? Karena semuanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Muhammadun. Bagaimana cara Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab akhlak yang sangat mulia dan sempurna. Kalau seandainya kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an semua para nabi dan para rasul yang jumlahnya 25, dan kaedahnya semua yang diceritakan di dalam Al-Qur'an mereka adalah para nabi sekaligus para rasul. Itu kaedahnya. Semua yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah para nabi sekaligus para rasul. Jadi rasul yang diceritakan 25. Berarti Nabi Adam adalah rasul. Berarti nabi setelahnya adalah rasul. Nabi Nuh adalah rasul. Semua nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah rasul semuanya. Bisa dipahami? Karena tidak mungkin Allah menceritakan 25 kecuali semuanya yang terbaik. Dan semua para nabi terbaik dan semua para rasul terbaik dan semuanya adalah para rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Adam, Allah menyebutkan Nabi Adam adalah orang yang ingin selalu kembali kepada Allah. Artinya Nabi Adam mudah bertaubat, mudah melakukan atau mudah mengucapkan kalimat-kalimat merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Nuh, Allah menyebutkan Nabi Nuh itu adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, adalah seorang nabi yang jujur. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Musa, seorang nabi yang ikhlas. Ketika Allah berbicara tentang nabi-nabi yang lainnya, Allah sebutkan sifatnya satu persatu. Namun ketika Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah tidak menyebutkan nabi sifatnya satu persatu, tidak. Tapi Allah menyebutkan secara keseluruhan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Apa artinya? Apa arti wa innaka la'ala khuluqin 'adzim? Artinya bukan engkau memiliki akhlak yang mulia, bukan itu maknanya. Artinya engkau memiliki akhlak di atas rata-rata akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala. Ala itu bagaimanapun ala, ala itu bagaimanapun kalimatnya pasti berada di atas. Seperti misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'asyistawa. Semua kalimat-kalimat ala pasti di atas maknanya. Dan salah satunya adalah sifat tentang Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang memiliki akhlak yang azim, yang mulia. Itu banyak. Semua para nabi punya akhlak yang mulia. Nabi bagaimana kelebihannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alanya, wa innaka la'ala, dan engkau wahai Muhammad memiliki akhlak di atas rata-rata akhlak yang mulia. Maknanya ketika kita berbicara tentang keikhlasan, nabi yang paling ikhlas. Ketika kita berbicara tentang seorang nabi yang selalu bertaubat kepada Allah, nabi yang pertama kali melakukannya. Ketika kita berbicara tentang seorang nabi yang betul-betul bersyukur, nabi yang paling bersyukur. Semua akhlak mulia yang ada pada diri nabi dan pada diri rasul, maka nabi berada di atasnya. Maka Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu merupakan di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung di atas rata-rata akhlak biasa. Jadi akhlak nabi itu ikhwatul Islam tentunya tidak akan sama dengan akhlak yang kita punya. Tapi nabi melebihi daripada akhlak yang kita punya, terutama akhlak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang kita kenal dengan al-wafa. Dan kita akan membahas tentang al-wafa ini ikhwatul Islam, karena ini merupakan akhlak yang sudah mulai kaum muslimin hilang jati dirinya dari kalimat atau dari sebuah akhlak yang mulia ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan gambaran yang paling mulia kepada kita bersama. Sebelum kita membahas tentang nilai al-wafa ini ikhwatul Islam, kita ingin bercerita kepada kaum muslimin atau kepada kita bersama tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala datang ke kota Madinah. Kita tahu penduduk Madinah yang dulunya bernama Yathrib itu adalah sebuah kota yang penuh dengan wabah, tidak ada orang yang berminat tinggal di dalamnya. Karena banyak terjadi permusuhan, pertikaian, pertumpahan darah. Dan pada akhirnya ada sebuah peperangan yang terjadi antara penduduk Madinah satu dengan yang lainnya, disebut dengan Perang Bu'as. Bu'as itu adalah peperangan yang menewaskan semuanya rata-rata, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di Madinah yang dulu bernama Yathrib, tidak ada lagi yang tersisa kecuali satu, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Agar nanti kita tahu ceritanya, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh dalam selimut. Karena memang dikala Nabi belum datang ke kota Madinah, satu-satunya pemimpin yang tersisa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dikala dia yang tersisa, maka tentunya dia yang akan diangkat menjadi pemimpin. Jadi dia akan menjadi pemimpinnya penduduk Madinah pada waktu itu. Tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah berhijrah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kepemimpinan tidak lagi berpihak kepada Abdullah. Otomatis yang memimpin kota Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul gagal sebagaimana gagalnya pemimpin-pemimpin yang lain. Karena ada kepentingan. Kenapa dia tidak ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dia membuat perkara yang baru. Karena perkara itu hanya dua. Kalau tidak muslim, maka mereka kufar. Kalau tidak beriman kepada Nabi, maka mereka mengingkari Nabi, selesai. Itu adalah di antara sifat orang Arab. Makanya kalimat munafik itu tidak ada di bangsa Arab, tidak ada. Kalimat nifak, kalau orang Arab itu iya, iya, tidak, tidak. Itu di antara salah satu sifatnya. Dan itu merupakan di antara sifat yang mulia. Sehingga agar kita tahu mengapa Allah mengutus Nabi di bangsa Arab, tentunya Allah memiliki atau menilai apa kelebihan yang ada pada diri mereka. Salah satunya kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Makanya kita lihat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi berdakwah di kota Mekah, yang mengatakan iya, iya, yang mengatakan tidak, tidak, berarti mereka musuh. Kalau tidak, kawan musuh. Tiba-tiba di kota Madinah ada kelompok yang ketiga, disebut dengan nifaq. Nifaq itu tidak ada di bangsa Arab, tidak ada di Mekah Al-Mukarramah, tidak ada. Yang ada itu awal muasalnya adalah Abdullah bin Ubay, nifaq. Makanya terowongan, kita misalnya terowongan di bawah, bahasa Arab apa bahasa Arabnya? Terowongan apa bahasa Arabnya? Misalnya kalau ada di antara kita yang pergi ke Mekah Madinah misalnya, kita akan melewati terowongan yang banyak sekali. Apa ya? Apa bahasa Arab terowongan? Bahasa Arabnya adalah nafak. Kenapa disebut dengan nafak? Karena dia ada jalan yang lain. Biasanya jalan itu jelas, tiba-tiba dia ada jalan yang lain, maka disebut dengan nafak. Diambil dari kata-kata nifak. Itulah disebut dengan munafik. Ada jalan yang lain. Dan itu awal munculnya adalah dikala Abdullah bin Ubay bin Salul, satu-satunya pemimpin yang ada di kota Yathrib, di kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka seolah-olah dia merasa kepemimpinannya digantikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia itu jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahat dan sangat jahat. Dia bersama orang Yahudi yang namanya munafik, sebuah sifat yang tercela. Dan memang itu merupakan di antara syariat agama. Setiap ada kalimat munafik, maka jauhkanlah dari sifat seperti itu. Baik itu nifak yang besar ataupun nifak yang kecil. Sedangkan Abdullah ini nifak yang besar. Dia berpura-pura masuk Islam. Dia sholat bersama Nabi. Sholat 5 waktu. Dia mengucapkan syahadat. Dia berperang bersama Nabi. Dia berjihad bersama Nabi. Semua yang dilakukan oleh kaum muslimin, dia lakukan. Tapi dia menusuk Nabi dari belakang. Dan di antara puncak kezaliman yang dia lakukan kepada Nabi, dialah penyebab tertuduhnya ibunda kita Aisyah melakukan perbuatan zina, wal'iyazubillah. Istri Nabi dituduh melakukan perbuatan zina, itu bukan perkara yang main-main, ikhwatul Islam. Coba bayangkan keluarga kita dituduh melakukan perbuatan zina, berat bagi kita. Nabi tidak bisa berpikir selama 1 bulan lamanya. Kenapa demikian? Istrinya dituduh. Dan yang menyebabkan tuduhan itu tidak lain tidak bukan adalah Abdullah bin Ubay bin Salam. Nabi tidak tahu. Sampai Allah yang menurunkan ayat di dalam surah yang kita kenal dengan surah An-Nur. Bahkan anaknya Abdullah ini, dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya tokoh munafikun, anaknya adalah seorang sahabat yang mulia. Bahkan dia pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lau syi'ta la'ataitaka bi ra'sih." Kalau seandainya engkau mau ya Rasulullah, aku akan datang kepadamu dengan membawa kepalanya. Artinya kepala ayahnya. Biarkan saya membunuh ayahku ya Rasulullah, karena orang tahu kalau dia adalah munafik. Dan dialah yang paling kejam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejam-kejamnya orang Yahudi kepada Nabi, lebih kejam lagi Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, semua orang tahu bagaimana kezaliman yang dia lakukan. Tapi anehnya, dikala dia meninggal pada tahun ke-9 Hijriah, dia meninggal sebagaimana meninggal kaum muslimin biasa. Dia meninggal di atas pembaringan. Tiba-tiba anaknya Abdullah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan bajumu dan aku ingin menjadikan bajumu sebagai kafan untuk ayahku." Kira-kira kalau kita berada di posisi Nabi, apa yang kita lakukan? Orang yang jahat, orang yang selalu menyebabkan fitnah, orang yang selalu berkata kasar, yang Nabi tidak pernah bebas dari lisannya, dari lisan dan perbuatannya. Semua makar yang ada, tidaklah orang Yahudi berbuat makar kecuali gara-gara dia. Tidaklah orang-orang Quraisy berbuat makar kepada Nabi kecuali gara-gara dia. Semuanya puncaknya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tiba-tiba dia meninggal. Biasanya kalau ada orang jahat meninggal, apa yang kita ucapkan? Jangan ucapkan Alhamdulillah ya. Bagaimanapun, kalau jahat, tapi selagi seorang muslim, maka tentunya kita berharap agar Allah memberikan ampunan kepadanya. Sejahat apapun dia, selama dia orang yang beriman, sezalim apapun dia, maka kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Contohnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu, dikala anaknya ini meminta baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membukanya. Dan memang ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan seorang nabi yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkah, berkah semuanya. Jasad Nabi berkah. Sesuatu yang menempel pada jasad Nabi berkah. Namun ingat, keberkahan ini tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya. Seperti misalnya rambut Nabi berkah. Kalau rambut kita banyak kutunya, contoh misalnya. Begitu juga dengan perkara yang lain. Misalnya air sisa minum Nabi misalnya. Diminum oleh Nabi air. Diludahi oleh Nabi air. Sanggup tidak kita bisa meminumnya? Bukan sanggup lagi, kita akan berebutan. Karena itu berkah. Tapi kalau sisa minum saya? Banyak racunnya. Banyak kumannya. Itu sesuatu yang biasa ikhwatul Islam. Nabi berkah. Dan salah satu keberkahannya itu adalah pakaiannya. Pakaian Nabi itu berkah. Dan di antara salah satu sifat Nabi yang lainnya, la yaruddu sa'ila. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu sifat yang paling mulia. Makanya orang dermawan itu bahasa di dalam Al-Qur'an ada 4. Yang pertama disebut dengan al-ata, orang yang suka memberi. Dikala diminta dia beri, tapi pemberiannya sesuai dengan yang diminta. Itu namanya al-ata. Orang yang suka memberi, orang dermawan namanya. Di atasnya namanya adalah al-karam. Al-karam itu sebelum orang diminta, tapi dia memberikan lebih daripada apa yang diminta. Itu disebut dengan karam. Kemudian derajat yang ketiga namanya adalah al-jud. Al-jud itu adalah orang yang pengertian lah kalau bahasa kitanya. Dilihat tetangga, kemudian belum ada keluar asap dari rumahnya, maka dia yang menawarkan dirinya. Ini ada makanan, silakan kalian manfaatkan. Itu disebut dengan jud. Jadi dermawan itu bertingkat-tingkat. Kemudian ikhwatul Islam, yang paling tinggi adalah kedermawanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan al-isar. Al-isar itu artinya orang yang susah, tapi dia tetap berbagi kepada sesama. Itu disebut dengan al-isar. Kalau kita berpunya, kemudian kita berikan kepada orang lain, itu perkara biasa. Semua orang bisa melakukannya. Tapi dikala kita tidak berpunya, di saat itulah kita berbagi, maka itulah puncak kedermawanan yang sesungguhnya. Disebut dengan al-isar. Dan itulah yang dimiliki oleh Nabi dan juga oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bahasakan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka itu memiliki sifat isar. Artinya mereka memerlukan. Mereka lapar, tapi mereka tetap berbagi. Mereka membutuhkan makanan, tapi mereka tetap berbagi. Itulah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan al-isar. Dan itu adalah puncak daripada kedermawanan. Jadi orang yang dermawan itu ikhwatul Islam diuji dikala mereka tidak berpunya. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak banyak memiliki pakaian, makanan, peralatan rumah tidak banyak. Salah satunya adalah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu adalah di antara salah satu sifat baginda Rasulullah, la yardu sa'ila. Kemudian banyak orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang meminta rambut Nabi. Ada orang yang meminta perlengkapan Nabi. Bahkan ada yang mengambil keringat Nabi. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam barokah. Dan Nabi tidak pernah disamakan dengan manusia yang lainnya. Keberkahan itu khusus pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dikiaskan. Masalah ini tidak ada kias di dalamnya. Karena kalimat kias itu, kalau seandainya satu nada, satu jiwa atau samalah ibaratnya, dan Nabi tidak akan pernah sama dengan manusia yang lainnya. Nabi itu sempurna, Nabi itu mulia, dan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu bukti yang mungkin sebagian kita mengetahuinya, ketika Ummu Sulaim dia mengambil keringat Nabi kemudian dijadikan sebagai minyak wangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, ternyata Ummu Sulaim sudah memasukkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil keringat Nabi, karena biasanya Nabi tidur siang, yang disebut dengan qailulah. Dan tidur itu terbagi kepada tiga, ailulah, qailulah, hailulah. Ada tiga macamnya, dua tercela, satu terpuji. Dan salah satu tidur yang terpuji disebut dengan qailulah, sedangkan hailulah dan ailulah silakan cari maknanya sendiri. Qailulah itu merupakan di antara sifat Nabi. Dan biasanya Nabi kalau tidur keluar keringatnya. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh Ummu Sulaim. Diambil keringat Nabi, dimasukkan. Kemudian Nabi bertanya, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan dengan keringatku? Ya Rasulullah, keringatmu akan kami jadikan sebagai minyak wangi keluarga kami. Karena keringat Nabi indah, ibarat kasturi. Kalau keringat kita, ya macam-macam terasi lah sedikit ya. Artinya tidak boleh disamakan, makanya tidak boleh dikiaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara keberkahan, atau yang kita kenal dengan ngalap berkala istilahnya. Zatnya itu hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baju Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Kenapa berkah ikhwatul Islam? Karena baju itu sudah menempel di jasad yang berkah. Makanya sesuatu yang ada pada diri Nabi atau sesuatu yang terpisah dari diri Nabi dan pernah menempel pada diri Nabi, semuanya adalah berkah. Dan kita tahu Nabi tidak punya banyak pakaian. Jubah Nabi sedikit. Bahkan dulu pernah ikhwatul Islam, Nabi dihadiahkan jubah. Jubah itu berasal dari Yaman. Dulu, pakaian-pakaian yang terkenal, brand lah kalau bahasa kitanya, itu berasal dari Yaman. Orang-orang Mekah mereka biasanya mengambil pakaian, mengambil sendal, bahkan parfum, minyak wangi, itu berasal dari Yaman. Kemudian ikhwatul Islam, ada hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju tersebut yang baru saja dihadiahkan karena keperluan, bukan karena untuk bergaya. Artinya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya pakaian yang lain. Pakaian Nabi sedikit. Kemudian dikala dihadiahkan, maka Nabi langsung memakainya. Karena memang itu merupakan di antara sifat kaum muslimin. Kalau diberikan kepada kita hadiah, kemudian kalau kita memakainya, orang yang memberikan hadiah, gembira atau tidak? Gembira. Itu di antara salah satu sifat untuk menjaga hati saudara yang selalu memberikan kepada kita hadiah. Makanya kalau kita diberikan hadiah, yang besar, yang kecil, yang pas untuk kita atau yang bukan, atau yang di bawah kita atau yang di atas kita, terima, pakai. karena akan membuat hatinya bergembira. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat di antara salah satu sifat Nabi, Nabi menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Kenapa Nabi menerima hadiah? Karena orang yang berhadiah, berhadiah itu ikhwatul Islam, boleh kepada siapa saja. Boleh kepada orang miskin, boleh kepada orang fakir, boleh kepada orang kaya, bebas. Tapi kalau sedekah itu khusus kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam agama. Makanya salah satu sifat Nabi menerima hadiah. Dan Nabi tidak pernah menolak hadiah dan Nabi langsung memanfaatkannya. Nabi mendapatkan hadiah makanan, Nabi langsung makan. Nabi mendapatkan hadiah pakaian, Nabi langsung makan. Itu akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu yang diberikan kepada Nabi adalah pakaian. Pakaian dikala diberikan kepada Nabi, Nabi memakainya karena kebutuhan. Artinya betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan pakaiannya. Kemudian suatu ketika ikhwatul Islam, dikala Nabi dihadiahkan pakaian, Nabi memakainya. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya. Dikala keluar dari rumahnya, berkumpul lagi dengan para sahabat yang lain. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering duduk di dalam masjid, bercerita bersama para sahabatnya, kemudian berkumpul. Tiba-tiba dikala melakukan perkara ini, ada salah seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku pakaianmu." Padahal baru saja dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru saja dipakai. Dan Nabi memakainya karena Nabi memerlukannya, bukan karena gaya. Artinya kalau bergaya berarti masih banyak pakaian Nabi yang lain. Ini tidak. Nabi betul-betul memerlukannya. Kemudian dikala kalimat ini keluar dari lisan sahabat ini, tanpa panjang atau tanpa banyak berbicara atau tanpa banyak berpikir, Nabi langsung masuk ke kamarnya. Karena kebetulan kamar Nabi, rumah Nabi tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi pun kembali memakai pakaian lama dan pakaian yang baru saja dihadiahkan langsung dilipat, dirapikan. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid dan Nabi mengatakan, "Siapa yang tadi meminta pakaian? Siapa tadi yang meminta bajuku?" Maka sahabat ini mengatakan, "Saya Rasulullah." Kemudian Nabi memanggilnya. Sahabat yang tadi meminta sudah ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena semua mata menuju kepadanya. Sudah tahu Nabi butuh pakaian, Nabi tidak banyak bajunya, tiba-tiba dia minta, takut. Kemudian ikhwatul Islam dalam keadaan ketakutan karena semua mata melihatnya, dia pun tetap karena dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi memberikannya. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Kenapa aku melakukan yang demikian?" "Karena aku ingin pakaian yang menempel di jasad Nabi itulah pakaian yang akan menempel di jasadku sebelum aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Artinya aku ingin dijadikan ini sebagai kain kafanku. Dikala mendengarkan alasannya, baru sahabat yang lain mereka terpukau dengan jawabannya. Ternyata dia melakukan yang demikian agar dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Padahal dia sahabat Nabi. Agar dia tidak ditanya oleh Allah di alam sana atau di akhirat sana, karena dia sudah dibungkus dengan pakaian yang pernah menempel di jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang para sahabat itu mereka sengaja untuk mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembalikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikala dia datang meminta pakaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menolaknya. Padahal dia akan menjadikan pakaian ini untuk kain kafan ayahnya. "Ya Rasulullah, a'tini qamisak." "Ya Rasulullah, berikan kepadaku pakaianmu, jubahmu. Dan aku akan jadikan kain kafan untuk ayahku." Padahal ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang paling jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolaknya. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaiannya, membuka pakaiannya, kemudian memberikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul agar dijadikan itu sebagai kain kafannya. Bukan hanya sampai di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut mensalatkan dirinya. Orang munafik, Nabi tahu orang munafik, para sahabat juga tahu dia adalah orang munafik, bahkan ayat munafikun turun gara-gara dia. Maka di Al-Quran ada namanya suratul munafikun. Karena siapa ini turun? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi semua orang tahu kalau dia ada tokoh munafikun. Dia telah berhasil membuat firqah yang ketiga selain muslim, kufar dan munafik. Kalau kita baca di awal-awal surah Al-Baqarah ikhwatul Islam, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah bercerita tentang orang-orang mukmin. Sifatnya hanya beberapa sifat saja. alladzina yuqimuna shalah, sampai ayat terakhirnya ulaikal muflihun, itu bercerita tentang orang mukmin. Kemudian ayat berikutnya Allah bercerita tentang orang-orang kufar, cuma dua ayat. Sisanya Allah bercerita beberapa ayat yang sangat banyak sekali tentang orang-orang munafikun. Artinya kejahatan yang mereka lakukan itu sangat berbahaya bagi kaum muslimin, terkhusus bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tetap memberikan pakaiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mensalatkan dirinya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mensalatkannya padahal dia adalah rasul munafikin? Engkau tetap salatkan dia ya Rasulullah padahal dia adalah tokohnya munafikun." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Umar, Allah berikan kepadaku pilihan. In tastaghfir lahum aw tastaghfir lahum." Kalau seandainya engkau tidak beristighfar atau mengistighfarkannya, atau engkau mengistighfar lebih daripada 70 kali. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayat ini adalah ayat pilihan. Artinya wahai Umar, Allah masih memberikan kepadaku pilihan dan aku akan beristighfar untuknya lebih daripada 70 kali. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini 70 kali. Artinya kalau 70 kali di bawah maka jangan, tapi kalau di atasnya maka silakan. Dan apa kata Nabi? Aku akan beristighfar kepada Allah untuk dirinya lebih daripada 70 kali. Padahal siapa? Rasul munafikun. Agar kita tahu ikhwatul Islam, bagaimana akhlak mulia Nabi, bagaimana bersihnya hati Nabi. Nabi tahu yang menyebabkan kegaduhan di kota Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tahu yang menyebabkan propaganda terhadap orang-orang Yahudi juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi juga tahu semuanya. Nabi tahu. Tapi walau demikian, Nabi salatkan dirinya dan Nabi berikan baju pakaian untuk dirinya. Tentunya kita bertanya, apa alasannya? Dan itulah yang akan kita bahas dengan kalimat al-wafa. Jadi semua pembahasan yang tadi kita sebutkan baru muqaddimah, ini intinya. Siap ya mendengarkannya ya? Kita akan membahas tentang al-wafa, akhlak, adab, karena bagaimanapun tidak boleh kita berbicara tentang adab dan akhlak kecuali pimpinan kita bersama adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dia menyebutkan di dalam sebuah kaidah, kalau kalian ingin berbicara tentang adab dan akhlak, maka ingatlah empat hadis. Yang pertama, ini adalah kaidah dalam adab dan akhlak, empat hadis. Yang pertama ikhwatul Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dan rata-rata dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama, ini hafal ya bagi yang berbicara tentang adab dan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, atau di dalam riwayat yang lain au liyaskut. Ada sukut, ada sumut. Ada liyaskut, ada liyasmut. Apa perbedaan antara sukut dengan sumut? Ada yang tahu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dalam riwayat yang lain aw liyasmut. Kita selalu mendengarkan hadis ini. Tapi apa perbedaannya? Ada yang tahu? Apa perbedaan sukut dengan sumut? Sukut itu ikhwatul Islam, dikala kita berbicara, ketika kita ingin melawan, misalnya ada orang yang menggunjing, memfitnah, biasanya kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita ingin membalasnya. Dan kalau kita membalasnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul boleh nih. Boleh atau tidak? Siapa yang berani tanggung jawab? Angkat tangan. Boleh atau tidak? Boleh dibalas sesuai dengan setimpal. Dan itu mudah atau sulit? Nggak bisa kita ukur. Dikatakan kita satu kali, kita balas 10 kali. Begitu yang namanya manusia. Makanya dianjurkan au liyaskut. Au liyaskut. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita balas dengan setimpal. Bagaimana kita mengukurnya setimpal? Bagaimana caranya? Apakah kita punya timbangan sebelum kita balas? Sulit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Auliaskut, arti liaskut itu dia sudah membalas sedikit, sudah keluar dari lisannya sedikit, tapi dia paksa dirinya untuk diam, itu dia sukut. Kalau liasmut, dia dari awal tidak berbicara, dia tahan. Itu perbedaannya antara liaskut au liyasmut. Jelas sampai sini? Itu hadis kaidah yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik-baik atau diam. Makanya pendiam itu merupakan di antara adab yang luar biasa. Karena semakin banyak berbicara, semakin banyak kesalahannya, semakin banyak ketergelincirannya, semakin banyak pula dosa-dosanya. Makanya susah jadi ustaz ya. Bicara selalu. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, hadis yang kedua, la taghdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la taghdab. Jangan kalian marah. Kalimat jangan marah itu adalah akhlak yang sesungguhnya. Karena kalau kita sudah marah, habis semuanya. Orang marah menceraikan istrinya. Orang marah memukul anaknya. Orang marah putus hubungan tali silaturahimnya. Orang marah tidak lagi berbicara dengan tetangganya. Orang marah tidak lagi disukai oleh kawan-kawannya. Itu semuanya berasal dari kalimat marah. Makanya Nabi memesan, la taghdab faraddada miraran. Nabi kembali mengulang. Jangan marah. Itu adalah etika yang kedua. Kaedah adab yang kedua. Yang pertama, katakan yang baik-baik atau diam. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada urusan dengannya. Kalau bahasa kitanya, jangan kepo lah kalau bahasa kitanya. Jangan terlalu banyak, ini kenapa, padahal bukan urusan dia. Urusan tetangganya, enggak usah kita ikut campur. Urusan orang lain, enggak usah ikut campur. Kecuali kalau orang menawarkan dirinya, tidak menjadi masalah. Makanya itu adalah akhlak yang sesungguhnya. Itu adalah etika dalam berakhlak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, dia akan meninggalkan apa yang tidak ada urusan dengannya. Tidak perlu semua yang ada di dunia kita tahu. Dan itulah ujian kita bersama. Kita ingin mengetahui semuanya, padahal tidak ada urusannya. Yang harus kita ketahui adalah dosa-dosa kita, hutang-hutang kita, muamalah kita. Itu yang harus kita tahu. Agar kita bisa menunaikannya di hadapan saudara-saudara kita kaum muslimin, atau kita bisa menunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kaedah yang ketiga. Sedangkan kaedah yang keempat, kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita suka orang lain memperlakukan kita. Empat kalimat inilah kaidah di dalam berakhlak mulia. Siapa yang bisa mengulangnya? Silakan. Tanpa nengok buku. Baik, silakan. Yang pertama. Silakan maju di sini. Silakan, tidak menjadi masalah. Masya Allah, biar semuanya bisa mengambil manfaatnya. Silakan. Hah? Sini aja. Silakan, Masya Allah. Semoga nanti bisa mengulang ya, karena ini manfaatnya sangat luar biasa. Taib. Berdiri lah ya, nggak apa-apa ya. Taib. Taib.
Bismillahirrahmanirrahim. Empat hadis yang harus diamalkan. Yang pertama, berbicara baik atau diam.
Taib. Yang kedua. Yang ketiga.
Yang ketiga, lompat di start, memperlakukan
baik
sebagaimana ingin kita diperlakukan orang lain.
Baik, yang keempat.
Yang keempat,
ingat tapi lupa ya.
Ya,
ingat tapi lupa ya, betul ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga pemimpinannya barakallahu fiik. Baik, yang keempat adalah meninggalkan sesuatu yang kita tidak ada urusannya. Itu kaidah. Siapa yang mengatakan kalimat ini atau hadis ini? Atau siapa tadi yang tadi menyebutkan, ulama siapa? Imam An? Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Silakan dua Pak ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Tapi jawabannya salah Pak ya. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Bukan Imam An-Nawawi. Tapi kebanyakannya dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Jelas ya? Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, salah seorang ulama yang bermazhab Maliki, dan dia disebut dengan Maliki kecil, sebagaimana Imam Al-Muzani disebut dengan Syafi'i kecil, sebagaimana disebut Abu Yusuf disebut dengan Hanafi kecil. Karena setiap para ulama itu ada generasi mazhab berikutnya, dan salah satu generasi mazhab Maliki adalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ikhwatul Islam, mungkin waktu sudah masuk ya, waktu insya ya. Tanggal 25 atau 25 ya? 25, taib. Kita lanjutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang masalah wafat tadi, ikhwatul Islam, kita bertanya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bajunya? Kita kembalikan lagi. Jadi ceritanya bermula pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah adalah saksi sejarah. Kenapa menjadi saksi sejarah? Karena tahun ini merupakan tahun yang mulia bagi kaum muslimin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan yang luar biasa. Maka disebut dengan Badar Al-Kubra. Karena perang Badar itu ada dua. Yang pertama disebut dengan Badar Al-Kubra. Yang kedua tentu kalau ada yang kubra, ada yang As-Sughra. Ada Badar yang besar, ada Badar yang kecil. Jadi Badar yang besar itu, ikhwatul Islam, dikala pada tahun kedua Hijriah. Badar yang kecil kapan? Setelah terjadinya perang Uhud. Karena Abu Sufyan, ketika mereka merasa menang, makanya kita tidak mengatakan kalau kaum muslimin kalah dikala terjadi perang Uhud. Karena ada berikutnya. Abu Sufyan mengatakan, nanti kita akan kembali bertemu di Badar. Nanti kita akan kembali bertemu di Badar. Kemudian pada akhirnya Nabi ingat kalimat ini. Dan Nabi tidak pernah takut. Walau dengan kekalahan, atau walau dengan kekurangan, walau dengan fasilitas yang seadanya, tapi Nabi tidak pernah takut. Makanya setelah terjadi perang Uhud, Nabi pergi ke Badar. Dikala sampai di Badar, orang-orang musyrikul mereka tidak datang ke Badar. Maka itu disebut dengan Badar yang berikutnya. Sedangkan Badar yang kubra, yang besar, adalah Badar dikala Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah, terjadi di bulan Ramadan. Sebuah kisah yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang harus kita tahu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ. Ingat wahai kaum muslimin, ketika Allah memberikan pertolongan kepada kalian, وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ, kalian itu berada di dalam keterhinaan. Apa makna keterhinaan? Tidak ada persiapan. Orang kalau perang itu ikhwatul Islam, banyak persiapannya. Nabi tidak ada persiapannya, karena memang Nabi tidak ingin berperang. Sehingga persiapan Nabi dan kaum muslimin tidak menjadi masalah. Dan orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar, Nabi tidak mencelanya, tidak. Karena banyak yang tidak ikut dalam perang Badar. Dan Nabi tidak pernah mencela mereka. Biasanya kalau terjadi peperangan, ada yang tidak ikut, maka mereka tidak ada pilihan. Kecuali ikut perang bersama Nabi, atau ajukan alasan kenapa tidak ikut perang. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sedangkan di Badar banyak yang tidak ikut. Dan Nabi dikala pulang dari Badar tidak pernah memanggil orang-orang yang tidak ikut. Karena memang tujuan Nabi tidak ingin berperang. Bisa dipahami? Contoh misalnya dikala terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu ikhwatul Islam terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Kurang lebih tahun atau perang terakhir yang dirasakan, atau yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi pergi ke Tabuk, kemudian pulang dengan membawa kemenangan, maka semua orang yang tidak ikut berperang datang menghadap kepada Nabi dan mengajukan alasannya. Ya Rasulullah, saya tidak ikut karena ini. Dan Nabi mengizinkan semua mereka. Dan bahkan cerita ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Ingatlah tiga orang, dikala mereka tidak ikut perang. Artinya tidak ikut perang itu sesuatu yang tercela. Lain dikala terjadi perang Badar. Dikala Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, kemudian Nabi pulang ke kota Madinah, tidak ada orang yang tidak ikut, mereka datang minta maaf kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena tujuan Nabi bukan untuk berperang. Bisa dipahami? Tidak sama dengan yang lainnya. Sehingga Allah menyebutkan, لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ. Ingat dikala Allah berikan pertolongan dan kalian dalam keadaan terhina. Terhina itu artinya tidak ada persiapan. Memang tujuannya bukan untuk berperang. Sehingga ikhwatul Islam, kuda cuma dua, berperang kuda dua. Kalau bahasa kitanya mobilnya cuma dua, bagaimana bisa menang? Onta yang dijadikan untuk tunggangan kendaraan cuma 70. Dan para sahabat jumlahnya 313 sampai 319 orang. Sehingga Nabi dengannya harus bergantian dengan sahabat yang lainnya. Badar dari Madinah kurang lebih 150 kilo. Sehingga Nabi harus bergantian. Yang satu naik onta, Nabi turun. Nabi juga turun. Kemudian Nabi lagi naik. Kemudian sahabat lagi yang naik. Saking tidak ada persiapan dikala kaum muslimin melakukan perang Badar. Maka disebut dengan Badar Al-Kubra. perang Badar yang tidak ada persiapan, tapi Allah berikan kemenangan. Disitulah awal cerita kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaian ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ikhwatul Islam, dikala terjadi peperangan, sebelum terjadi peperangan, apa kata Nabi? Kalau kalian bertemu dengan Al-Abbas, maka jangan kalian bunuh dia. Siapa itu Al-Abbas? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Abbas ini, dia sudah masuk Islam atau belum? Jawabannya nanti kita sambung setelah insya. Baik, karena waktu kita masuk waktu insya ikhwatul Islam, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita bersama, dan insya Allah kita sambung setelahnya, dan semoga memberikan faedah, dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam ala nabihi ala nabiyina muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, ikhwatul Islam, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kemuliaan. Karena itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Allah belum memberikan kesempatan bagi kita bertemu dengan Nabi di dunia, maka tentunya harapan kita agar kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana. Kita tidak ingin termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jauh dari Nabi, siapa yang akan kita cari? Bukankah nanti sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat akan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatnya, memberikan kemudahan kepada mereka di akhirat sana, urusan yang sangat luar biasa beratnya. Oleh karenanya, di antara cara kita ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau jasad kita tidak bersama, tapi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melekat dalam jiwa dan dada. Oleh karenanya, hendaklah bagi kita bersama kaum muslimin mempelajari, semangat mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satunya adalah sifat, akhlak, dan adab-adab yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita akan semakin cinta kepada Nabi, dan dengannya pula kita akan senantiasa ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya pula kita akan berusaha menerapkan kehidupan ini sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah sifat wafa. Sifat ini merupakan sifat yang langka. Karena memang di antara salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, maka balas kebaikan tersebut. Itu merupakan akhlak yang sangat mulia dan luar biasa. Siapapun tanpa terkecuali, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membezakan siapapun, bahkan muslim atau bukan non muslim, kalau mereka berbuat baik fakafi'u, maka balas kebaikannya. Dan dari kisah yang akan kita angkat ini ikhwatul Islam, kita akan mengetahui betapa mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk melakukan adab yang termulia, dan di antara salah satunya adalah al-wafa. Kita kembalikan kepada sejarah yang tadi telah kita sebutkan ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Badar. Perang ini merupakan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Dengan perlengkapan yang seadanya, dengan jumlah yang sedikit, sedangkan musuh mereka memiliki perlengkapan yang sangat cukup lengkap, tapi kemenangan itu semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum terjadi perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan Al-Abbas, maka jangan kalian bunuh dia. Mengapa demikian? Karena Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dia sudah beriman kepada Allah dan sudah beriman kepada Nabi. Hanya saja dia menyembunyikan keimanannya. Dan dia datang dikala terjadi perang Badar dalam keadaan terpaksa. Dan Nabi itu semua. Dan Nabi tahu akan perkara yang demikian. Sehingga Nabi berpesan kepada para sahabatnya, jangan bunuh dia. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Al-Abbas termasuk salah satu tawanan yang ada dalam perang Badar. Itulah awal kisahnya. Cerita yang sangat indah Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang al-wafa. Kemudian ikhwatul Islam, dikala tawanan perang sudah ada,
dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, sedangkan orang-orang musyrikun yang lainnya mereka lari dan pulang ke kampung halamannya, meninggal ada 70 orang kurang lebih, menjadi tawanan kurang lebih 70 orang, dan salah satu yang ditawan itu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan atau yang bernama Al-Abbas. Nabi punya paman banyak sekali. Sebagaimana ahli sejarah Ibnu Hisham menyebutkan paman Nabi itu ada 10. Di dalam riwayat yang lain ada 12 atau ada 13 orang itu paman Nabi. Artinya dari yang laki-laki. Yang perempuan ada 6 orang. Dan itu semuanya adalah anaknya Abdul Muttalib. Satu ayah berbeza ibu. Kemudian dikala Nabi menjadi Nabi, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang Nabi, yang tersisa dari paman Nabi itu hanya 4 orang sahaja. 2 ikut Nabi, 2 tidak ikut Nabi. Yang ikut Nabi adalah Hamzah, dan dia meninggal dikala terjadi perang Uhud. Dan yang kedua adalah paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Maka Al-Abbas ini adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Abbas itu adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi paman Nabi yang lain. Siapa paman Nabi yang lain? Makanya Al-Abbas itu dimasukkan bagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi itu ada keturunan Nabi, ada istri Nabi, dan ada ahlul bait Nabi. Semuanya adalah orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi, dan wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai mereka semuanya. Bahkan di antara bentuk kecintaan mereka kepada tiga ini adalah dalam lafaz salawat yang selalu kita ucapkan. Di antara salah satu lafaz salawat ikhwatul Islam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pernah kita mengucapkan selawat seperti ini? Ada yang sudah hafal? Sila. Yang kuat nak ya? Masya Allah, silakan nak ya, silakan. Masya Allah, sehat selalu nak ya. Tapi masih salah ya. Sepertinya malam ini sepakat salah semua ya. Belum ada yang benar jawabannya. Taib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada tiga, ahlul bait, keluarga atau istri, dan keturunan. Tiga orang ini wajib kita cintai karena Nabi mencintainya. Ahlul bait, istri, keturunan. Wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Dan salah satu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Abbas. Tidak ada lagi yang tersisa. Siapa lagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa lagi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Salah satunya adalah Al-Abbas. Makanya Nabi sangat cinta kepada Al-Abbas dan sangat cinta kepada keluarga Al-Abbas, karena itu satu-satunya paman Nabi yang tersisa. Makanya Nabi berpesan ikhwatul Islam, jangan kalian bunuh dia, karena dia datang dalam keadaan terpaksa. Al-Abbas itu sudah lama percaya kepada Nabi, tapi karena keadaan, karena faktor yang lainnya, dia beriman kepada Nabi, tapi dia tidak tampakkan keimanannya. Sedangkan Hamzah, dia menampakkan keimanannya. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian berjumpa dengan dia, jangan pegang, jangan bunuh dia. Maka dia termasuk kepada bagian daripada tawanan. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Al-Abbas ini ditawan, tentunya singkat cerita ya tentang masalah ditawan, yang namanya peperangan, terjadilah peperangan. Kemudian Al-Abbas ini salah satu yang robek bajunya, karena berperang ikhwatul Islam, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Artinya pakaiannya sudah tidak ada. Dan Al-Abbas ini diantara salah satu sifatnya adalah tinggi besar. Orangnya tinggi besar. Dan dia selalu menjadi, kalau bahasa kitanya, penjaga Nabi. Bodyguard kalau bahasa kerennya. Bodyguard Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dikala Nabi berdakwah di Mekah, Al-Abbas yang selalu menjaganya. Makanya itu bentuk diantara Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepadanya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala pakaiannya tidak ada, dan kita tahu di perang Badar itu pakaian tidak sama dengan di zaman kita ini ikhwatul Islam. Alhamdulillah di zaman kita Allah berikan kemudahan, minimal pakaian kita 50 pasang kan? Kalau dulu satu pasang saja susah. Makanya kita lihat dikala terjadi perang Badar, ada sahabat yang tidak tertutup bagian atasnya. Ada sahabat yang terbuka bagian atasnya, hanya ditutup bagian bawah saja. Salah satu sahabat namanya adalah Sawad. Tahu kita Sawad? Sawad itu ikhwatul Islam dikala berbaris, dikala terjadi perang Badar. Kemudian dia berbaris, ingin sebelum terjadi peperangan antara dua pasukan, maka Nabi merapikan pasukan kaum muslimin. Nabi merapikannya, meluruskannya. Kemudian Sawad, yang tadi kita sebutkan Sawad, tiba-tiba safnya lain dari yang lain. Entah sengaja atau tidak, Allahu a'lam. Entah sengaja dia maju ke depan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorongnya dengan tongkat. Nabi pakai tongkat, kemudian mendorongnya untuk meluruskan safnya. Kemudian dikala Nabi melakukan yang demikian, apa kata Sawad? Auja'tani ya Rasulullah. Engkau membuat aku sakit ya Rasulullah, karena didorong dengan tongkat sakit. Makanya kita lihat di sana, siapa yang salah sebenarnya? Nabi atau Sawad? Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Bisa dipahami? Berani kita menyalahkan Nabi? Berani kita menyalahkan Sawad? Tidak ada yang salah. Karena ada tujuannya, bisa dipahami? Jadi tidak ada yang salah. Tapi itu adalah di antara bentuk Sawad. Kemudian dia mengatakan auja'tani, ya Rasulullah, engkau membuat aku sakit. Kemudian setelah dia mengatakan demikian, apa kata Rasul? Iqtas minni, silakan balas. Padahal Nabi sedang meluruskan saf. Nabi adalah panglima. Kemudian dikala mendengarkan engkau membuat aku sakit ya Rasulullah, silakan balas, kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita disenggol, kamu ini, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam gores mobilnya sedikit. Apa yang terjadi? Jangan marah-marah, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqtas minni, balas, lakukan sebagaimana yang aku lakukan kepadamu. Kemudian apa kata Sawad? Ya Rasulullah, engkau mendorongku dengan tongkat. Tentunya di tongkat dibalas tongkat. Diambillah tongkat Nabi. Kemudian dikala Sawad ingin membalas Nabi, ya Rasulullah, engkau mendorongku dalam keadaan bajuku terbuka atau dadanya terbuka. Apa maknanya? Bisa jadi tidak ada pakaiannya, yang menutup hanya bagian bawah saja, saking sedikitnya pakaian. Apa yang terjadi? Maka terpaksa Nabi harus membuka bajunya. Para sahabat mereka semua sudah marah melihat bagaimana keadaan Sawad. Tapi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Sawad ingin membalasnya, ingin maju, dan dia sudah memegang tongkat, dada Nabi atau baju Nabi sudah terbuka. Kemudian dia maju ke depan para sahabat memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Sawad. Tiba-tiba dia memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tidak mungkin aku membalas dirimu. Sengaja aku melakukan yang demikian agar kulitku yang berwarna hitam ini bertemu dengan kulitmu yang bersih. Karena aku tidak tahu, bisa jadi dalam peperangan ini aku meninggal. Dan aku berharap kalau aku meninggal, tubuhku sudah bertemu dengan tubuhmu. Itu yang dia inginkan. Nah, istimbatnya ikhwanul Islam, coba lihat, tidak ada pakaiannya. Jadi jangan kita anggap dikala terjadi peperangan, kaum muslimin kain, tidak. Fukara. Sehingga dikala Allah bercerita tentang orang-orang muhajirin dan tentang orang-orang ansar, apa kata Allah? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju. Orang-orang fakir. Fakir itu di bawah miskin. Tidak berpunya. Makanya kita kenal dengan ashabus suffah. Tidak ada pakaiannya. Begitu juga dengan Al-Abbas. Dikala pakaiannya robek ataupun yang semisalnya, dicari pakaian yang lain, tidak ada satupun yang pas dengan Al-Abbas. Karena Al-Abbas itu bertubuh besar. Satu-satunya pakaian yang pas dengan Al-Abbas adalah pakaian Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang tadi kita ceritakan. Ini baru sampai isinya. Abdullah bin Ubay bin Salul pakaiannya sama. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul inilah yang memberikan pakaian kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa dikala Abdullah bin Ubay bin Salul dikala dikafankan, bahkan dia adalah tokoh munafikun, datang anaknya kepada Nabi meminta pakaian Nabi, Nabi memberikannya karena Nabi ingat dikala terjadi perang Badar, dialah yang membantu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pakaian kepadanya, maka Nabi pun berikan pakaian kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah yang disebut dengan al-wafa. Wafa itu artinya ikhwatul Islam, berbalas jasa siapapun yang pernah melakukan kebaikan kepada kita. Sekecil apapun, balas kebaikannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Sesiapapun yang berbuat baik, balas. Kalau kalian tidak bisa membalasnya, doakan sampai kalian merasa doa kalian bisa membalas kebaikan yang telah dia berikan kepada kita. Dan betapa banyak orang yang telah berbuat baik dalam kehidupan kita ini, ikhwatul Islam. Dan siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Siapa? Allah Azza wa Jal. Bagaimana cara kita membalasnya? Bertauhid. Takwa itu adalah bagian daripada tauhid. Kemudian siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita membalasnya? Belajar tentang agama yang Nabi bawa. Kemudian siapa lagi? Baru yang lainnya, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Itulah yang disebut dengan al-wafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu kali demikian, ikhwatul Islam, banyak sekali. Bahkan kita kenal dengan Ka'bah al-Musharrafah. Semua kaum muslimin tahu Ka'bah al-Musharrafah, Ka'bah. Dan Ka'bah itu ikhwatul Islam ada kuncinya. Tidak ada siapapun yang memasuki Ka'bah kecuali ada kunci, tukang buka kuncinya ada. Dan tukang kunci pertama Ka'bah itu namanya Utsman bin Talhah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman bin Talhah, dikala terjadi Fathu Makkah, wahai Utsman, kunci Ka'bah ini akan senantiasa engkau yang memegangnya dan akan dipegang oleh anak dan cucumu. Tidak satu pun di antara orang-orang yang mengambil kunci Ka'bah dari keluarga kalian kecuali mereka adalah orang-orang yang zalim. Coba bayangkan bagaimana hadiah diberikan oleh Nabi kepada Utsman bin Talhah. Hadiah ini sampai hari kiamat. Memegang kunci Ka'bah itu ikhwatul Islam bukan mudah. Memegang kunci Masjid Al-Berkah saja mulia kan? Apalagi kunci Ka'bah Al-Musharrafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Utsman, kunci Ka'bah ini engkau yang akan memegangnya dari Bani Syaibah." Makanya sampai sekarang setiap yang datang, siapapun dia, kalau ingin membuka pintu Ka'bah harus dipanggil dari Bani Syaibah. Keluarganya dan keturunannya Utsman bin Talha dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal di dunia. Mereka yang memegang pintu Ka'bah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wahai Utsman, kunci ini akan selalu dipegang oleh dirimu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Tidak ada satupun yang memegangnya atau yang mengambilnya kecuali adalah orang-orang yang zalim." Makanya tidak ada yang berani mengambil kunci ini dari tangan keluarga Utsman bin Talhah. Tentu kita bertanya, kenapa Nabi memberikan hadiah terindah kepada Utsman dan keluarganya? Tentu ada kisahnya. Bagaimana kisahnya? Kita akan sambung tahun depan. Karena waktu jam sudah jam 8 ya. Janjinya tadi jam 8. Wallahu ta'ala alam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan tentang pembahasan, karena bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan adab dan akhlak yang mulia. Inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Dan itu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka yang belajar akhlak, wajib bagi mereka untuk belajar tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak yang sesungguhnya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita akan bacakan mungkin beberapa pertanyaan yang masuk ya, secara singkat saja. Pertanyaan yang pertama, sebagian jemaah umrah mengambil berkah kepada kiswah Ka'bah, pintu Masjidil Haram, bagaimana hukumnya? Saya rasa orang yang bertanya ini sudah tahu jawabannya. Ya atau tidak? Apa hukumnya mengambil kiswah Ka'bah? Banyak orang yang datang melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji, pulang-pulang jadi dukun. Apa maknanya? Pergi ke Baqi, diambil tanahnya, sampai di negaranya dijual. Jadi jimat. Bukankah itu dukun namanya? Pergi ke Mekah, diambil sorban ke Madinah, dioles-oleskan ke pintu Masjid Nabawi, kemudian sampai di kampung, ini sorban bersentuhan dengan Masjid Nabawi. Harganya 100 riyal, dijual menjadi 10 juta. Bukankah dukun namanya? Maka oleh karena ikhwatul Islam, ingat, keberkahan adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Berkah itu bukan dari kita. Berkah itu dari Allah. Allah yang menentukan mana yang berkah, mana yang bukan berkah. Mekah berkah, Madinah berkah, Zamzam berkah, Al-Quran berkah, Nabi berkah, Tanah Haram berkah. Itu semua yang berkah. Sedangkan kita, hanya kita berharap semoga kita mendapatkan keberkahan. Makanya dikala ada orang yang menikah, apa doanya? Kayaknya belum ada yang hadir walimah nih ya. Apa doanya? Udah lupa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Kalau ada orang yang mendapatkan anak dan keturunan, apa doanya? Ini enggak pernah jenguk orang ada kelahiran nih. Apa doanya? Ada yang apa angkat tangan? Silakan. Artinya. Silakan, silakan. Masya Allah. Bisa dioperkan ya, Masya Allah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan keberkahan kepadamu terhadap rezeki yang Allah berikan kepadamu, yaitu anak yang tadi baru lahir. Artinya, keberkahan itu kita hanya bisa bermohon supaya mendapatkan keberkahan. Sedangkan tempat-tempat yang berkah itu jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinding Masjid Nabawi, berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Ini sulit jawabannya nih. Berkah atau tidak? Nah, kalau tidak, hati-hati. Ini Masjid Nabawi. Kalau iya, apa dalilnya? Kan gitu kan? Agar kita fair. Arti nanti jawabannya cari sendiri ya. Tentunya tidak boleh ikhwatul Islam. Kiswah Ka'bah, dinding Mekah, dinding Masjid Nabawi, kemudian dioles-oleskan, kemudian nanti dibawa pulang, itu banyak sekali kejadiannya ikhwatul Islam. Makanya kalau ada di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah datang ke tanah haram Mekah Madinah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi atau karena Umar bin Khattab pernah menyebutkan, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan dhaif ya perkataan ini, banyak orang yang datang melaksanakan haji dan umrah, tapi banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Banyak sekali ikhwatul Islam yang datang tujuannya untuk mencuri kiswah Ka'bah lah. Makanya yang paling mengherankan orang Arab itu ya, di yang kami tahu ya, terutama orang yang menjaga Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah, mereka paling takut sama orang Indonesia. Paling takut sama orang Indonesia. Pernah, apa namanya, dulu dilarang membawa botol untuk ambil zam-zam yang bagian dalamnya. Kemudian dilarang, kita, di antara sifat kita, kalau dilarang ya sudah, kita pergi keluar, kita tinggalkan di luar. Tapi tahukah yang terjadi? Ketika dilarang membawa setengah liter, dia bawa yang 5 liter. Tahu kita yang plastik yang bisa dimasukkan zam-zam, dibungkusnya dimasukkan dalam sakunya, yang tadinya setengah liter pakai aqua, enggak jadi, jadinya 5 liter. Sehingga orang Arab nengok, sudah masuk, mau gimana lagi, enggak bisa dilarang. Artinya dilarang yang kecil dapat yang, jadi mereka paling takut ya. Karena orang kita itu banyak memiliki cara, itu kepintarannya. Tapi pintar bukan pada itu sahaja. Baik, jelas ya. Yang kedua, bagaimana sikap mauqif yang sahih terhadap orang-orang yang berperangai layaknya orang munafik, mencela sunnah, pengikutnya menyuruhkan pluralisme, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Kalimat-kalimat syariat itu tidak boleh dijatuhkan kepada orang. Kalimat syariat itu apa? Muslim, kafir, munafik, ahlul bid'ah, ahlul maksiyah. Itu tidak boleh kita tujukan kepada orang. Bisa dipahami? Tujukan kepada perbuatannya. Misalnya ada orang muslim, tapi dia benci kepada sunnah Nabi. Jangan kita katakan, kamu munafik, tidak boleh. Jangan katakan seperti itu, karena kalimatmu kalimat yang bisa mengandung unsur kemunafikan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada dirimu. Cukup demikian ikhwatul Islam. Makanya seorang mukmin laisa bitta'an walalla'an, itu sifat yang lain. Seorang mukmin laisa bitta'an, seorang mukmin bukan orang yang suka mencela, bukan suka yang melaknat, kamu seperti ini, kamu seperti ini, tidak demikian. Kalau ada orang yang misalnya merobohkan agama, Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena munafik itu urusan hati. Siapa di antara kita yang tahu urusan hati? Kami contohkan ikhwatul Islam. Ini contoh yang sangat luar biasa. Ada salah seorang yang bernama Usama. Kenal kita Usama? Siapa dia? Ada yang kenal? Usama ini digelar dengan hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Zaid. Kita tahu Zaid? Zaid bin Harithah, yang dulu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, ayahnya orang yang paling Nabi cintai, anaknya adalah orang yang juga Nabi cintai. Sehingga namanya adalah hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Nabi, kekasih Nabi kalau bahasa kitanya. Suatu ketika dia ikut berperang melawan orang-orang musyrikun. Kemudian ikhwatul Islam, dikala terjadi peperangan, maka dia dilukai oleh musuhnya. Kemudian dia balas. Dikala dia membalasnya, maka dia bisa mendapatkan kemenangan. Tiba-tiba musuhnya lari dan bersembunyi. Kemudian dikala musuhnya tidak lagi bisa melawan, dan Zaid ini sudah mengangkat pedangnya, maka musuh mengatakan, La ilaha illallah. Kira-kira orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah di sini ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Tidak ada ikhlas. Ah, itu Allahu a'lam, itu jawabannya. Itu baru jawabannya. Silakan. Masya Allah, ini hadiah spesial ya. Barakallahu fiik. Allahu a'lam, kita tidak tahu, karena kita tidak ada di tempat. Kita juga tidak tahu kenapa dia mengucapkan kalimat ini. Dia ikhlas atau tidak ikhlas itu urusan kita atau tidak? Bukan, itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa diketahui. Nah, sehingga dikala Zaid ini, dikala dia mengangkat pedangnya, dia mengucapkan La ilaha illallah, Zaid ini mulai ragu apa yang harus dia lakukan. Pada akhirnya dalam keraguan dia tetap membunuh orang tersebut karena berperang. Kemudian akhirnya sampailah berita itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memanggil Zaid, padahal dia manggil Nabi memanggil Usama, padahal Usama adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Usama, kenapa kamu melakukan yang demikian?" "Ya Rasulullah, dia mengatakan kalimat ini karena dia takut. Dia bersembunyi, aku sudah mengangkat pedang, dia sudah kalah. Dia takut ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi? "Madza fa'alta bi la ilaha illallah?" "Wahai Usama, apa yang kamu lakukan dengan kalimat La ilaha illallah? Bagaimana nanti kalau Allah bangkitkan dirimu, kemudian dipanggil, kamu membunuh orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Madza fa'alta bi La ilaha illallah? Asyaqatta an qalbi?" Apakah engkau bisa melihat apa yang ada dalam dadanya? Tidak ada yang tahu. Bisa dipahami dari kisah ini? Sehingga apabila siapapun yang melakukan, bisa jadi dia melakukan perkara kemunafikan, dia benci seperti ini, tujuan kita memberikan nasihat, sampaikan. Kalau sudah disampaikan tidak diterima, selesai. Ma 'alaika illa al-balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima jangan dituduh yang bukan-bukan, tapi doakan. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Maka di antara kalimat yang paling bagus, ada orang yang nakal, ada orang yang jahat, ada orang ini, Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Allah yahdik. Hadakallah. Itu adalah kalimat yang selalu keluar dari lisan kaum muslimin. Hadakallah, Allahu yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Coba bayangkan, apa manfaatnya dikala kita mengucapkan kalimat, kamu jahat, kamu ini, kamu munafik. Bisa jadi dia semakin jauh dari agama. Tapi coba kita mengucapkan Allahu yahdik, bisa jadi Allah berikan petunjuk kepadanya. Dan dikala Allah berikan petunjuk kepadanya, gara-gara lisan kita yang sangat indah mengucapkan kalimat yang mulia, setiap amalan perbuatan yang dilakukan untuk kita pahalanya. Begitu seorang muslim. Jelas ya? Kemudian, bagaimana cara menyikapi istri pemarah saat ekonomi susah? Nah, ini susah jawabannya nih. Sering emosi, sering menolak ajakan suami, dan sering merendahkan pendapatan suami. Ikhwatul Islam, nasihat ya. Sesungguhnya di antara sifat-sifat wali Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu diuji dengan lisan istrinya. Kita mau jadi wali Allah atau tidak? Ya sudah, terima saja. Itu merupakan keedah ikhwatul Islam. Itu sudah artinya wanita itu, mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita sayangi. Kita tidak berbicara tentang istri kita. Kita berbicara tentang istri Nabi. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Sakit yang berujung kepada wafat. Yang mana pada waktu itu Nabi sakit di hari Kamis. Dikala di hari Kamis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sholat isya. Namun Nabi tidak bisa. Nabi pingsan. Dikala Nabi pingsan dalam waktu yang lama, tiba-tiba Nabi kembali siuman. Dan Nabi meminta bejana yang ada airnya. Kemudian Nabi membersihkan badannya. Dan Nabi bertanya, apakah sahabatku sudah salat? Asallan nas. Apakah mereka sudah salat? Apa jawaban Nabi? Apa jawaban sahabat? Hum yantazirunak ya Rasulullah. Mereka sedang menunggumu. Kemudian Nabi ingin bangkit, tapi Nabi tidak bisa. Saking beratnya penyakit yang dirasakan oleh Nabi, terutama 5 hari sebelum Nabi wafat. Ini hari Kamis. Nabi meninggal di hari Senin. Ini hari Kamis. Malam Jumat. Kemudian Nabi kembali pingsan. Pingsan dalam waktu yang lama. Sudah 2 kali. Dikala Nabi siuman, Nabi kembali bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah sholat, artinya sudah sholat isya atau belum? Maka jawabannya sama, belum. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Nabi membersihkan mukanya dengan air, dan kembali pingsan. Sudah 3 kali. Kemudian ikhwatul Islam, kali yang ketiga, Nabi pingsan dalam waktu yang lebih lama lagi, maka Nabi SAW siuman, dan kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya juga sama. Mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali membersihkan mukanya dengan air. Kembali lagi pingsan. Sudah berapa kali? 4 kali, masa-masa yang sulit bagi Nabi. Kali keempat dikala Nabi bangun, baru Nabi mengatakan, Mur Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Kira-kira apa yang terjadi? Yang pertama kali protes siapa? Ibunda kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau ada istri kita yang protes, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istri kita sudah mulai diam, maka takutlah. Itu bahaya. Iya kan? Mau gimana lagi? Karena kita punya kekurangan, sebagaimana mereka punya kelebihan. Itu kaidahnya. Sudah ya? Tidak boleh panjang-panjang, bahaya. Tapi khawatir saya mungkin ini sampai di sini dulu ya, sampai kita bahas, dan insyaallah semoga Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu tahun depan. Barakallahu fikum jami'an, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita bersama. Allah berikan kesehatan kepada kita, kepada guru-guru kita, kepada ustaz-ustaz kita, dan kepada seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama. Sebagaimana kita berharap kepada Allah agar kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.